Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Tai, nežinau, žiniasklaida mirga pranešimais įvairiausiais, kad Gentvilas vakė Zuoko žmonės iš savo sąrašus grūdą prieš rinkimus, kaip čia reikėtų.
Tai, na, aš prisimenu, kad Zuokas buvo pagrobęs Drėmą, tai baudžiamoji byla už tai, tai čia negazdinti, Gentvilas negrobė Zuoko žmonių. Akivaizdu, kad keletoje savivaldybių Zuoko partijos žmonės įsijungė į mūsų partijos sąrašus, kadangi na, nepavyko sudaryti savų atskirų Zuoko partijos sąrašų, tai mūsiškiai priglaudė juos. Zuokas visą tai pateikinėjo dabar kaip planą, kaip čia artėjame link partijų sujungimo, kaip čia toleriališti jo žingsniai.
Bet jūsų ir Zuoko ir jūsų derybų dėl kokių nors bendrų veiksmų?
Aš paskutinį kartą jį buvau sutikęs vasarą, liepos mėnesį turbūt, bet tuo metu jis sakė, kad mūsų styriai eis su jo partija. Na, taip ne vienoje vietoje neatsitiko, pavieniai jo žmonės eina pas mus, vertinu, tai kaip konkurencijos mažinimą liberaliame fronte, bet nereikia čia kurti tokių piarinių naujienų, ko ties kūrė, kaip nereikia ir kurti, kad Gentvilas grobė žmonės.
Nu, tai taip atrodo iš šalies.
O tai na, aš galiu tik pasakyti, mes Zuoko partija iškėlė kandidatų sąrašus 14 savivaldybių, mes 48 ir dar 4 einame komitetais, tai 52 savivaldybėse. Tai aiškiai didėjantis skirtumas. Aš tikrai neatmetu galimybės, kad dviejų partijų bendri veiksmai po savivaldos rinkimų galėtų atsirasti. Galėtų atsirasti. Aš esu pasirengęs tiesti ranką tiem liberalam, kurie buvo kartu su mumis vienoje partijoje. Šiandien jie vis dar yra vadinamoje Zuoko partijoje. Tai reikia galvoti apie tuos dalykus.
O su pačiu Zuoku?
Na, nenoriu nieko pasakyti. Aš tik žinau, kad jis antroje vietoje niekada nepabus. Jeigu aš pasirengęs mūsų partijoje po reformų pasitraukti iš pirmininko posto, tai aš žinau, kad tuščia kėdė trauks Zuoko užpakalį anksčiau ar vėliau.
O, tai jūs, ar nenorėtų, mes... o jūs nenorėtumėt šito, ar ne?
Šito aš nenorėčiau, sąžiningai sakau, bet kalbu apie to žmonės, tiek dar ten jų yra likę, 2,5 tūkstančio, tai įdomus.
Kodėl jūs grobis. Nenorėtumėt? Taigi...
Tiesiog gerai pažįstu Artūrą Zuoką. Daug puikių savybių turi, tačiau daug ir tokių, kurios neveda į jokį komandinį darbą, o kartais ir nieko bendro su liberalizmu neturi.
Gal žmonės keičiasi?
Gal. Pažiūrėsim.
Gerai. Tolim kiti klausimai. Šią savaitę išryškėjo dar vieną figūrą į švietimo ministro pareigas, Algirdas Monkevičius, Riomerio universiteto rektorius, tarsi projektuojamas iš tas pareigas, ką jūs galvojate?
Davė sutikimą. Dar viena figūra ryškėjo, ne, tai iš praeities ūkanų grįžta kai kurios figūros. Nieko blogo negalėčiau pasakyti apie poną Monkevičių kaip ministrą, mes esame ir vienoje vyriausybėje kartu dirbę, tačiau laikas praėjo ir bristi tą pačią upę su praeities kompetencijomis turbūt neišeina. Ir tikėtis kažkokios efektyvios reformatoriškos švietimo ministerijos veiklos aš dėja negaliu. Kalbant apie valstiečių apsisprendimą kviesti gerbiamą Monkevičių, tai čia irgi yra tam tikras nonsensas. Mes matome, kad jis būdamas MRU rektoriumi stipriai priešinosi tai koncepcijai, kurią švietimo ministerijoje buvusi ministrė Petraustinė ir Seimo dauguma realizavo vykdant aukštųjų mokyklų reformą. Jis prieštaravo šitai reformai, kuri dar nebaigta. Tai štai jis ateina vėl į tą ministeriją, kuria pusė suksis reforma, na, man norėtųsi kaip piliečių aiškumo. Man nereikia man patinkančio ministro. Man reikia žinoti, kuria kryptim judės reformos švietimo sektoriuje tiek vidurinio mokslo, tiek aukštojo mokslo. Na, o dar...
Visi... Pasakys, premjeras ten ir judės, gal čia taip sugalvo?
Arba, kaip pasakys, Eugenijus Jovaiša. Juk šitoje vyriausybėje buvo taip, Skvernelis su Jurgita Petraustinė nupiešė vieną reformos planą, Eugenijus Jovaiša ir Seimo dauguma pasipriešino ir sukūrė kitą planą. Skvernelis atsidūrė tokioje beviltiškoje situacijoje, tai jis kaip išlaviravo, pasirašė ir Eugenijaus Jovaišos projektą ir sako, dabar mes suksime jieną šitą kryptimį. Na, taip kaip reikėjo daugumai. Tai nebebuvo ta reforma, kurią buvo sugalvojusi ir patvirtinusi vyriausybė.
Štai Eugenijus Jovaiša, jūs ten Seime dažniau žinote įvykius visus, vis tebe yra po visų šitų trijų ministrų atstatydinimų, kurie čia vyko, po viso to na, pavadinkim, neramumų, skandalo, vyriausybės krizės, čia vadinamosios taip, vis išlieka jisai ten toks įtakingas švietimo sektoriui, ar dabar truputėlį...
Formalia prasme išlieka ir matosi ne tik formalia prasme, o ir mokytojo etatinio darbo užmokesčio įstatymo požiūriu. Juk jis laiko vadeles ir toliau, niekas nėra keičiama šitame įstatyme. Nors streikas pedagogų vyko būtent dėl šito įstatymo. Aš manau, kad jis išlaiko tą įtaką. Bet tam kontekste reiktų kalbėti ir plačiau apie visą ministrų kabineto reformą. Premjeras gruodžio 3 atleidžia 3 ministrus, sakydamas, kad tikslas yra suaktyvinti, atšviežinti vyriausybės veiklą. Tai... Mes dabar atsidūrėme tokioje situacijoje, gerai, šiandien prisieks kultūros ministras, du ministrai prisieks kovo mėnesį, geriausiu atveju, kadangi dar vienas nerastas, kitas rastas ponas Monkevičius, bet kol kas užsienyje, prisiekti galės kovo 10 geriausiu.
Kai Seime sesija prasidės, bet tai gal galima neįlinį kokį posėdį tam reikalui
suorganizuoti. Galima viską, aš sutinku, galima viską, bet pasižiūrėkite, kaip yra. Yra toks pasakymas, ministras be portfelio, dabargi portfeliai be ministrų. Yra du portfeliai, o ministrų nėra. Dar įdomesnis dalykas, kad valdantieji nuo sausio pirmos dienos ministerijų kanclerius iš valstybės tarnautojų padarė politinio pasitikėjimo pareigūnais. Tai štai sėdi nuo sausio pirmos tose ministerijose, aplinkos ir švietimo ministerijoje, kancleriai, kurie sėdi ir galvoja, kaip čia ko nors nepridarius, kad atėjęs naujas ministras mane paliktų darbe. Nes atleisti politinio pasitikėjimo kanclerį tampa labai lengva. Tai štai yra dvi ministerijos, kuriuom yra priskirti laikinieji ministrai, tai yra dubliuojantis ponas Masiulis, ponas Kukuraitis, kurie tikrai neturi ten laiko užsimti savo sferose, turi darbų, niekas nevyksta šitose ministerijose. Eina kalba ne tik apie kasdienį administravimą, neina kalba ne tik apie ilgalaikių reformų darimą, eina kalba ir apie europinių pinigų sprendimų priėmimus. Kas priminė? Visa politinė komanda neegzistuoja, ministrų nėra, viceministrų nėra, patarėjų nėra, yra likę kancleriai, kurie taip pat yra politinio pasitikėjimo, jiem po užpakalių padegta daktis. Blogai pasielgsi, kovo 10 neteksi darbo.
Na, bet jūs turbūt, žmogus nenaujas politikai, jūs suprantat, kad pats, vat, jeigu reikėtų jums, jūs irgi buvot premjeras, surasti žmonės taip į ministrų postus šiai dienai, kurie čia likus pusėj metų iki rinkimų.
Sunku.
Ir taip toliau čia...
Tarsi, sunku. Pats Skvernelis padarė tokią situaciją, kad būtų dar sunkiau. Atleido dar du ministrus be Petrauskienės, jiem, iš esmės nežinant, informavus juos prieš valandą, tą gruodžio 3 rytą, natūralu, kad jis iš jų sulaukė gražių replikų, gražių kabutėse, kad jais buvo prisidenginėjama, kad buvo laužomos rankos ir taip toliau. Po tokių išėjusių ministrų Ruotytės ir Navicko pasisakymų, natūralu, kad sunku bus rasti žmogų, kuris ateitų į tokias vietas, kur sakoma, kad premjeras štai šitai pasielgė su ministrais.
Nu, ir be pasisakymų užtenka, pavyzdžiui, teisingumo, man atrodo, ministro vietą ieškojo ir žmogaus kiek ten laiko, gal mėnesį ir daugiau. Tai ne
ir jūtio ministro vietoj vieno Sinkevičiaus, kitas Sinkevičių po mėnesio laiko tik rado.
Taip, kad labai besiveržiančių į tos...
O žinant, ministro... kad po prezidentų rinkimų vyriausybė gali būti performuota, jeigu Skvernelis dalyvauja ir laimi, tai išformuota. Ir taip toliau, tai natūralu, kad dėl tų kelių mėnesių gali ir nepavykti greitai rasti ministrų. Užprogramavo patys valdantieji šitą galimą
krizę. Taip, kad Skvernelis pasakė, kad iki mėnesio pabaigos pasakys, dalyvauja ar ne, kaip jūs galvojat, kas...
Aš galiu pasakyti, kad jis, atsakydamas į mano klausimą, turbūt gruodžio 12, pasakė, viskas gerai, nusiraminkit opoziciją, ministrai bus dar šiemet iki kalėdų. Tai jo pasakymas per vyriausybės valandą. Šiandien jau ne tik mūsų, bet ir rusų kalėdos praėjo.
Tai dar gal yra kitų, kokios nors kalėdos, kinų kalėdos yra, Tailando dar yra, taip toliau. Tai
iš šitos vyriausybės nebegalime nieko rimto tikėtis, ką aš noriu pasakyti. Yra sudrumsta veikla, kuri gali būti kritiškai, geriau, blogiau vertinama. Aš nenoriu nuvertinti tos vyriausybės veiklos, tačiau po gruodžio trečiosios šita veikla akivaizdžiai sutriko.
Bet kaip jūs galvojat, pats Skvernelis ruošiasi dalyvauti prezidento rinkimuose?
Aš manau, kad ruošiasi. Na, jeigu žmogus neplanuotų, tai jis porą metų nešnekėtų, kad aš turiu sprendimą, aš jį paskelbsiu. Tai būtų seniai pasakęs, neplanuoju, nedalyvausiu ir tiek. Tačiau yra didelis galvosūkis patiem valstiečiam. Skvernelio reitingai jau 5 mėnesius iš eilės krenta. Dabar jeigu sausio mėnesį dar kritimas, net išbandžius tas priemonės, kad mus puola rusai, Kremlius, opozicija ir taip ir Tapinas, tai išbandžius ir tą priemonę, jeigu reitingas nepakyla, reiškia jis ir nebepakils. Tai sausio 26 valstiečiam apsispręsti siūlyti kandidatu į prezidentus Skvernelį, kurio reitingų kreivė prieš 6 mėnesius nulinko, na, yra tolygų savižudybei. Gali būti, kad valstiečiai ieškos variantų, kaip...
Reitingai toks dalykas.
Žinoma, galima per mėnesį pastatyti, jeigu tu esi pilypas iš kanapių išlindęs. Skvernelis nėra pilypas iš kanapių.
Premjerai į prezidentus ne visi, nėra čia labai daug pilypų iš kanapių, vis tiek vienai par kitaip žinomi žmonės. Yra keletas ten, man atrodo, kur
galimybės, kad valstiečiai svarsto. Aš nesakau, kad jie priims tokį sprendimą, bet svarsto ir galimybę paremti Arvydą Juozaitį, kuris akivaizdžiai komunikuoja tai, kas yra visiškai sutampa su Karbauskio pozicijomis.
O jūs manote, kad Juozaitis būtų geriau eitų negu Skvernelis?
Nežinau. Nežinau, čia...
Jūs žinote, bet...
Man neturi...
Kaip jums atrodo tada
klausimas? Man tas
klausimas
neturi rūpėti. Mano manimu, gali būti, kad jis ir geriau pasirodytų negu Skvernelis šitoje situacijoje.
Akivaizdžiai yra... O prezidento pozicijoje irgi geresnis būtų.
Ne, nekalbu apie tai, geras ar blogas būtų prezidentas, gerbiamas Arvydas, kalbu apie tai, ar daugiau balsų surinktų negu Skvernelis ar mažiau, kaip pasirodytų rinkimuose. Nes man atrodo, nei Skvernelį, nei Juozaičių nelemta tapti prezidentu, tai dėl to aš tik svarstau, kas daugiau paramos užsitikrintų. Juozaitis šiandien akivaizdžiai yra sutelkęs tautininkiškai nusiteikusių žmonių frontą. Jeigu mes matome visokiuose Seimo ir kituose rinkimuose tautininkiškas, patriotinės, nacionalistinės, vadinkime, partijas, tautos pažangos, tautininkai, šustauskai ir taip toliau išsibarščiusius, šiandien Juozaitis ideologiškai yra jų ideologinis vadas. Kiti dalykai, kur jis komunikuoja, pavyzdžiui, sako, na, aš pats tai savo vaikų nemušu, bet, nu, gal leistime tevam kepštilt vaikui? Na, tai, kas kaip balzamas, ambrozija, Puidokui ir Karbauskiui ar Širinskieniai varva.
Nu, čia tai dabar, aišku, top naujienos vaikų šitie reikalai yra. Čia visi, kas netingi vienai par kitaip stengiasi visuomenį žiūrėti, ką viena visuomenės pusė ir kita pusė.
Aš tik konstatuoju, labai akivaizdžiai iš visų esamų kandidatų į prezidentus, vienintelis Juozaitis komunikacijoje savo kalba tai, ką iš esmės kalba valstiečiai. Jis galėtų ideologiškai, žiūrint programiškai, sulaukti valstiečių paramos. Kaip jie suskaičiuos, nežinau. Tuo projektu,
kurį siūlė Puidokas, man atrodo, pasirašėte, bet 57 turbūt nariai ir kiek. Tai
na, liko,
ne vien tik valstiečiai
liko, mažiau, liko daug mažiau. Tai opozicija visi atsiemė parašus. Buvo ten turbūt 6 opozicionieriai. Tai iš esmės tai vis tik tais valstiečių projektai.
Dar čia bus projektų šį savaitgalį ir šiandien dėl LRT, rytoj turbūt dėl šiaip audiovizualinės siūlymai dėl audiovizualinės politikos Europos direktyvos, Europos parlamento direktyvos perkelimo, ten kur kalba eina apie iš esmės tai, kaip mes turėtume ginti savo valstybę nuo propagandos, nuo nepasitenkinimo valstybę, nuo kitų dalykų, ten tautiškumo menkinimo ir taip toliau, tapatybės, tai vis dėlto reikia tokios direktyvos, tai yra, ją galima, aišku, dar daug mėnesių svarstyti ir kaip nors dar laukti, bet ar tie rinkimai, kaip jums atrodo, čia
tas automatinis perkelimas pateikiamas su tokiu patriotizmo antirusiškų prieskonių. Štai rusai kaip kartais apie mus pasako. Taip pasako. Bet tai, kas yra dabartinėme įstatymo projekte, lygiai taip pat galioja kokiam Kremliaus propagandistui ir Raigardui Musnickui. Lygiai tokios pat sankcijos grėstų tamstai arba man už kokios nors institucijos, pavyzdžiui, Seimo reputacijos menkinimą. Tai aš juokaudamas sakau, pirmas, kuriam antrankius uždėti, turėtų būti Viktoras Pranckietis, kuris pernai kovo mėnesį tapino mitingę strapaliojo ant tribūnos ir šūkavo, man gėda dėl tokio Seimo, gėda Seimui. Seimo pirmininkas šitaip sakė, menkino jis reputaciją Lietuvos Seimo, menkino.
Bet kokiu sprendimu...
Tai štai iki kur mes nusiritame.
Antrankius mat deda vis tiek teismas turbūt.
Na, antrankius aš turiu omeny perkeltinę prasme.
Ne, tai viskas turkoja.
Sankcionuotas turėtų
šitą
būti.
Šitą metaforą ir... tinka jūsų, kad tai galėtų būti ir antrankiai, bet vis tiek antrankius uždėti priimtusi turbūt teismas, ar ne? Ar vis dėlto teismas jūsų akimis nesiremtų kokiu nors tai ten teisingumo kriterijais, protingumo kriterijais, kur nu, tikrai suprastų, kur gėda šaukia šiaip žmogus taip, ir kur dabar, nupirktas propagandistas koks nors.
Tai aš ir paėmiau kaip metaforą ne tik antrankius, bet ir pranckietį kaip metaforą. Aš dabar kalbu apie bet kokius žurnalistus, kurie dirba, pavyzdžiui, tyriamąją žurnalistiką, užsiima, arba ir nebūtinai tyriamąją, ir analizuodami nustato vienos ar kitos valstybės institucijos, pavyzdžiui, kalėjimų departamento, šių dienų aktualija vėl kilusi kalėjimų departamento kaip valstybės institucijos neveiksmingumą, kryptingą veikimą ten laužant įstatymus ir taip toliau. Tai ta tyriamoji žurnalistika atsiduria po įstatymo sankcijų taikiniu. Tai ką mes darome su savo žurnalistų luomu? Arba apskritai opoziciniu balsu. Aš nesu oponentas valstybei, tačiau aš esu oponentas kai kuriom valstybės institucijom. Tiesą sakant, Seime aš esu net oficialiai pasiskelbęs kaip oponentas. Ir aš oponuosiu tokiem Seimo veiksmam, kuriuos jie daro, kad ir, pavyzdžiui, tokį įstatymą stumdami. Tai aš esu nuoseklus šito Seimo reputacijos menkintojas. Garsiai save ir oficialiai įsivardinės.
Viskas aišku, tai, suprantu, prie ko jūs lenkiate.
Žiniasklaida bus sutramdyta, suvaržyta, visi bijos, nes niekas nenorės tampytis po teismus. Teismas gal ir pažiūrės blaiviai, ar ne? Jūs imat teismą kaip galutinę stadiją. Aš pats dabar esu teisme dėl 2 milijonų. Jau 7 mėnesiai. Asmeniškai man pareikštas ieškinys. Aš žinau, kiek man tai kainuoja laiko, o beje ir pinigų. Jau 14 000 eurų. Atsimsiu aš juos, kai laimėsiu, bet visai nėra malonu laukti teismo, kuris gal pasibaigs po 2-3 metų. Lygiai taip pat žurnalistui vietoje to, kad dirbtų savo darbą, tampytis po teismus dėl kvailo įstatymo, tai mano manimu tai yra nusikaltimas laisvam žodžiui. Ar baimė išgirsti opozicinę nuomonę ir manau tai yra sąmoningai padaryta, prisidengiama Rusijos propagandos baime, kibernetinių atakų baime ir iš tikrųjų kovojama prieš savus piliečius tuo pačiu.
Gerai, dar jau ne tiek čia daug laiko liko, dar vienas svarbus momentas, Lukašenka ir Rusijos dabar santykių klausimas, labai trumpai apie dėl naftos, iš esmės Lukašenka persvarsto dabar, ką daryti su rusiška nafta, ir čia jau vakar pareiškimai pasirodė, ką jūs galvojat?
Mano manimu, Lukašenka patiria 2 smūgius per vieną savaitę. Putinui atidarius sustiskintų gamtinių dujų terminalą Kaliningrade, Rusijai nebėra prasmės naudotis dujotiekiu per Minską ir Lietuvą į Kaliningradą. Na, Lietuva turi alternatyvius šaltinius užsitikrinusi. Baltarusija neturi alternatyvių šaltinių. Rusija gali paspausti baltarusius nesiusdami dujų. O vakarykštis Lukašenkos pasakymas dėl naftos rodo, kad matyt vyksta spaudimas ir per naftos tiekimą. Baltarusija turi 2 milžiniškus naftos perdirbimo fabrikus, kaip mūsų Mažeikiuose. Jeigu jie negauna naftos iš Rusijos, žalios naftos, jie fabrikai sustoja. Todėl Lukašenka kreipė, pavedė savo vyriausybei tartis su Baltijos valstybėmis, kad per jų uostus, akivaizdu, kad tai būtų per Klaipėdą arba per Ventspilį pirmiausiai, užsitikrinti žalios naftos tiekimą baltarusiškiams naftos perdirbimo fabrikams. Įsivaizduotime Lietuvos ekonomikos praradimus, jeigu sustotų Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, Baltarusijoje du tokie fabrikai. Tai akivaizdžiai vyksta geopolitinės kautynės po stalu, kurių išraiška štai tik tokia. Pavedimas vyriausybei ieškoti žalios naftos per Baltijos uostus iš pasaulinių rinkų, nes prisirišimas prie rusiškos naftos tampa nebesaugus, rizikingas. Tai manau, kad tai labai svarbus paliudijimai ir požymiai, kad vyksta stiprus pokyčiai santykiuose su Rusija.
Kuo tai baigsis?
Na, girdime politologų kalbėjimus apie prisijungimą Baltarusijos prie Rusijos. Tokio ekonominio spaudimo priemonėmis, net ne karinio spaudimo. Karinės bazės rusų jau ten yra. Tačiau Lukašenka atkirta, neina kalba apie prisijungimą. Akivaizdžiai vyksta didelio masto geopolitiniai poslinkiai Rusijos politikoje. Imame Baltarusiją. Ne karinėmis priemonėmis, tai ne Donbasas, ne Luhanskas, o ekonominėmis priemonėmis.
Kągi, būtų dar įdomu čia pasišnekėti bet kitus dalykus, bet laiko nebėra. Ačiū Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, buvo šiandien mūsų laidoje. Dėkui, iki kitų kartų.
Ačiū.